Por distingi la homan parolon, hundoi usas la samain cerbregionoin kiel homoi. Ili capablas compreni la parolan comunicon kiel ancau tiun, kiu basiras sur intonacio. La esplor resultoin pritio publicigis la periodajo Science. Scienzistoi el la Budapesta Universitato el montris che homoi ne estas la unusolai creitajoi capablai compreni la parolon. Hundoi ancau tion capablas cae tiu cele utiligas la samain iel homo cerboregionoin. Tio signifas che la capablo percepti lexicain stimuloin evoluis multe pli frue ol supposite. En la esploro estis aplikita la bildiga metodo de funkcieca magnetresonanco FMRI. Kiam hundoj trovidis en skanujo, ili aŭdis surbendigojn, en kiuj trejnisto estis diranta difinitajn vortojn aŭ esprimojn kun varia intonacio. Iuj vortoj aŭ frazoj havis neŭtralan karakteron, aliaj signifis ion pozitivan. Parto estis eldirata per indiferenta tono, parto per tono reservita por esprimi laudoin. Ciam hundoi audis vortoin au esprimoin ligitain cun laudo, activitis ilia maldextra cerboparto, cae intonacio ne estis grava. Hundoi, simile kiel homoi, perceptis la signifon de la unuopai vortoi. Tamen, ciam hundoi audis laudotonon, activitis en ilia cerbo conformei receptoroi en la dextra parto de la cerbo. Ili estis sentemai pri la intonaciai shangioi, cai, por distingi ilin, utiligis la samain cerbosferoin kiel homoi. Samtempe, la premicentro en la cerbo de hundoi estis stimulita nur tiam, kiam ili audis laudon esprimitan per conformai parolo kai intonacio. Por compreni comunicon, ili besonis congruetson de parolo kai intonacio.